Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Сентябрь ишенбинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программабызды угууга чакырабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алдыдагы берүүбүздөн Швецияда башпаналап жүргөн кыргызстандык журналист Сыргак Абдылдаев менен маекти.
Садыркулов мага оппозициячыл сайт ачалы деп сунуш кылды. Мен үй бүлөм менен Казакстанга көчүп кетип, ошол жакта отуруп алып, сайт аркылуу Бакиевтерди бомбаламай болдум. Кандай материалдар жарыяланат деп сураганда, алар мага көрсөткөн документтер ушундай бир бомба экен. Чынын айтсам, ал бомба Бакиевтерди саналуу күндөрдө жок кылмак.
Это была бомба. Да? В прямом смысле бомба, которая бы убила Бакиев в считанные дни.
Анан тышкары кеп кервен элүүнүн рубрикаларын жана спорт жаңылыктарын сунуш кылабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ливияны калыбына келтирүү иштерине жардам иретинде Муаммар Каддафинин режимине каршы киргизилген санкцияларды жеңилдетүүнү колдоду. Атап айтканда өлкөнүн улуттук мунай компаниясы жана борбордук банкынын ишине киргизилген чектөө алынып салат. Санкциялар жөнүндөгү чечим мындан жарым жылдай мурун Каддафи өкмөтү демократиячыл демонстрацияларды күч менен басып жаткан кезде кабыл алынган. Кеңеш ошондой эле Ливияга улуттар уюмунун миссиясын жиберүүнү чечти. Европа биримдигинин финансы министрлери Польшанын Врослав шаарында жыйын өткөрүшүүдө сүйлөшүүлөрдүн чордунунда банк системасындагы абал болмокчу. Министрлер Европанын рынокторуна ишенимди калыбына келтирүү жана финансылык стабилдүүлүктү өөрчүтүү маселелерин талкуулашат. Жыйын өтүп жаткан кезде кесиптик кошуундар биримдиктин антикризистик программасына каршы чыгууларды уюштурганы жатышат. Синдикаттар Греция өңдүү өлкөлөрдө бюджеттү үнөмдөө чаралары жумушсуздардын санын көбөйтүүгө алып келерин ырасташууда. 19-22 сентябрь күндөрү Кыргызстанда Борбор Азия жамааттык коопсуздук күчтөрүнүн аскердик машыгуулары өтөт. Бул тууралуу бүгүн Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Машыгуулар негизинен курал жарактарды мыйзамсыз сатууга каршы багытталган. Кыргызстанда былтыр апрель-июнь окуяларында бир топ курал жарак элдин колуна өтүп кеткен эле. Аларды өз эрки менен өткөрүп берүү өтүнүчү күткөн натыйжа алып келбегенин чекистер өздөрү да моюнуна алышкан. Айрым себепчилер катылуу курал жарактар аларды сатуу менен алектенген топтор айрыкча президенттик шайлоо маалында упурталдуу жагдайларды түзүш ыктымал экенин эскертүүдө. Машыгууларга Казакстан, Тажикстан, Россиянын куралдуу күчтөрүнүн ыкчам топтору катышат. Президенттик шайлоо алдында үгүт иштерин көзөмөлдөгөн топ түзүлдү. Бул тууралуу БШК мүчөсү Канатбек Абдукадыров коомдук каналдан билдирди. Ал үгүт 25 сентябрдан тарта башталарын белгилеп, бирок айрым талапкерлер мөөнөтүнө мурда кыйыр үгүт жүргүзүп жатканын айтты. Андыктан көчө жарнактары жана басма сөз аркылуу кыйыр үгүт жүргүзүп жатат делген талапкерлер үгүт маалында ушул эле жарнактарды колдонсо, БШК аларды маарадан алууга чейин барат. Президенттик шайлоо 30 октябрга белгиленген. Талапкерлердин саны учурда 31 киши болду. АКШнын Невада штатындагы авиашоуда 2-чи дүйнөлүк согуш маалындагы учак кыйрап бери дегенде 3 киши каза болуп, 50 чактысы жараат алды. Мустанг P-51 согуш учагынын рулунда 74 жаштагы тажрыйбалуу каскадер Джимми Ливард отурган. Күбөлөрдүн айтымында пилот кул аппараткан учакты элдер отурган трибуналардан алыс буруп кетүүгө аракеттенген. Рино шаарындагы авиажарыштар жыл сайын өткөрүлүп келет. Стамбулда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча таймашуулар уланууда. Ага Кыргызстандан 6 балбан катышууда. Алардын бири Алтынбек Алыбаев жеңил салмакта таймашуудан четтеп калды. Эми Азия чемпиону Базар Куриев баштаган кыргызстандык 5 жигит гилем үстүндө күч сынашууда. Буга чейинки беттешүүлөрдө грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык 7 балбан жеңилип калган. Дүйнө чемпионатына 104 өлкөдөн 900 балбан катышууда. Биринчи орундан 6 орунга чыккандарга кийинки жылы Лондондо өтчү олимпиада оюндарына жолдомолор ыйгарылат. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Улантабыз. Сыргак Абдылдаев 2009 жылдын 3 март күнү Бишкекте белгисиз адамдар өмүрүнө кал салып, аз жерден аман калгандан кийин чет өлкөгө башкалкалап кетүүгө аркасыз болгон. Ушул тапта Швецияда башкалкалап жүргөн кыргыз журналисти менен Венера Сагынты кызы телефондон маектешип, анын маркум Медет Садыркулов менен байланышы кандай иштер үчүн өмүрү коркунучка кептелгенин сурап аңгемелешти. Азыр Сыргак Абдылдаев менен маектин биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Сыргак, сизге Садыркуловдун өлүмүнүн тегерегиндеги жаңы чыккан маалыматтар бир жаңылык алып келдиби? Жаңылыгы барбы сиз үчүн?
Смотрите, там же разрыв какой был. Меня третьего завалили, то есть пытались убрать, да? Вот. А, да, 3 марта. Его завалили 13-го.
Карасаңыз, мага 3 март күнү кол салышты, өлтүрүүгө аракет кылышты. Ал эми Медет Садыркуловду 12 марттын түнүндө, ортодо 9 эле күн айырма. Эми кунт коюп угуп туруңуз. Мени убагында Садыркулов менен байланышка маркум Руслан Шабатоев чыгарган. Мен ал кезде Социал-демократ партиясынын парламенттеги фракциясынын секретариат башчысы болуп иштеп аткам. Шабатоев экөөбүз бала чактан бери тааныш элек. Менин жакын туугандарымдын маңдайындагы коңшусу болчу Руслан. Кичинекейибизден чогуу ойноп өскөнбүз. Ал мага жашырбай баарын айтып берчү. Руслан мурдагы президент Бакиев менен чатакташып кеткенин айтып берген. Ал өлөөрүнө бир жума калганда Курманбек Бакиев менен жолугушкан.
За неделю до убийства Шабатоева я узнал о том, что он встречался в Бакиеве.
Эмне болуп чатакташты эле экөө?
В общем, я сейчас не могу пока много говорить. Почему? Потому что идет следствие. Я не хочу мешать следствию. Вы это правильно поймите. Я говорю то, что я могу говорить.
Азыр тергөө жүрүп жаткандыктан көп нерсени айта албайм. Туура түшүнүңүздөр. Руслан Шабатоев дайынсыз жоголгондо мен бул окуянын артынан түшүп иликтей баштагам. Мени менен бир эле убакта дагы бир полковник бул ишти бейрасмий каза баштаган. Русландын өлүмүн иликтей баштап, кайсы бир жерге жеткенде андан ары казган өтө кооптуу экенин түшүндүм. Русландын эжеси мага кайрылып, интернет сайт ачып, Русланды издейли деп калды. Мен ал кезде Руслан тирүү эмес экенин, анын көзүн эмне үчүн тазалагандарын да билип калгам. Бирок эжесине кантип айтат элем? Айтчу болсом, мени ошондой эле жок кылышмак. Ошондуктан эжесине макул деп жооп бердим. Сайт даярдалып бүтүп калганда маселе акчага барып да калды. Тааныштарым аркылуу Казакстанда жардам берчү кишилерди таап алат деп угуп, аларга кайрылдым. Сайтты ачууга көп болсо 1,5-2,000 АКШ доллары керек болчу. Казакстанга барарын бардым, бирок сүйлөшүү майнапсыз болду. Көңүлүм сууп болбой калды деп кайтып келдим. Бирок ошондон көп узабай мага күтөөсүздөн эле Силипченко телефон чалып жолуга ал деп сунуш кылды.
Конец. Потом вернулся. Вот. И в один прекрасный день ни с того ни с сего ко мне звонит Слепченко.
Кайсыл Слепченко, так ты айтсаңыз?
Погибший этот вместе с Садыркуловым. Слепченко.
А, Слепченко, Слепченко.
Да, я Слепченко, не Левченко.
Садыркулов менен кош өлгөн Сергей Слепченко. Жолукканда эле ал мага эмне кылып жүрөсүң, иштерин кандай? Казакстандагы ишин бүтпөй калганы жаман болду деп айта баштады. Мен бул менин Казакстанга барганымды кайдан билет деп аябай таң калдым. Мен ал тууралуу эч кимге айткан эмесмин. Бирок Слепченко билет экен. Демек алардын Казакстан менен байланышы бар деп аңдадым. Аны менен сүйлөшкөндөн кийин аябай бир чоң оюнга кирип алганымды сездим. Кесепеттери өтө коркунучтуу болоорун да түшүндүм. Бирок ошол маалда киши колду болуп өлгөн Шабатоев жана башкаларды эстеп, кадимки бир мекен үчүн, адилеттик үчүн ойлорум, жөнөкөй бир адамдык парызым үстөмдүк кылып, макул, мен колдойм деп так кесе айттым.
Нормальный человеческий патриотизм и элементарно нормальный человеческий порядочность. Я сказал, я пойду.
Анан Медет Садыркулов менен жолугуп сүйлөштүңүз.
Ну, я сказал, что у меня семья, у меня ребенок. Я должен быть уверен в завтрашнем дне.
Үй бүлөм, балам бар. Эртең мен бирдеме болсом, аларга ким жардам берет деп сурадым. Слепченко булардын баарын Медет Садыркулов менен жолукканда ачык айтып сүйлөш деди. Садыркулов менен эки эле жолу кездештим. Биринчисинде ал бир жака шашып бараткан экен, шашып ушуп эле сүйлөштүк. Экинчи жолу кезиккенде мен баарын ачык так сүйлөшөлү деп дароо эле кесе айтып, сүйлөшүү катаал мүнөздө өттү. Анткени мен Садыркуловду жакындан таанычу эмесмин. Эмне үчүн ал мени тандады деп кийин ойлосом, убагында Руслан Шабатоев дагы ага мен жөнүндө айтса керек. Иши кылып биздин жолугушуу февралдын аягында болду. Ага Слепченко да катышты. Садыркулов мага оппозициячыл сайт ачалы деп сунуш кылды. Мен үй бүлөм менен Казакстанга көчүп кетип, ошол жакта отуруп алып, сайт аркылуу Бакиевтерди бомбаламай болдум. Кандай материалдар жарыяланат деп сураганда, алар мага көрсөткөн документтер ушундай бир бомба экен. Чынын айтсам, ал бомба Бакиевтерди саналуу күндөрдө жок кылмак.
Я тебе сразу, я сразу скажу, да, вот. То, что они мне показали, это была бомба.
Да?
В прямом смысле бомба, которая бы убила Бакиева в считанные дни.
коомчулукка ал материалдар жарыяландыбы азыркыга дейин?
И до сих пор еще неизвестно, да. Вот. Из этих материалов, я думаю, что был убит Руслан. И, значит...
Жок, коомчулук аларды көрөлөк. Дал ошол материал документтерин айынан Руслан Шабатоев өлтүрүлгөн деп ишенем. Ал документтерди көргөндөн кийин ишим бүткөнүн түшүндүм. Мени булар Казакстандан деле таап жок кылышат деп ойлобойсуңарбы деп сурасам, Садыркулов эми өзүң жакшылап ойлон. Бирок Курманбек Байкештин бийлиги ушул май айына жетпей жок болот. Кепилдик берем деп жооп берди. Анын алдында мен азыркы бийликте турган лидерлер менен тыгыз байланышта элем. Ата мекен партиясынын мүчөсү болчумун. Алардан Медет Чаканович ошол кездеги оппозиция лидерлери менен кеңешип сүйлөшкөнүн уккам. Анда оппозициячылар макул чогуу бололу деп айтышкан экен. Медет Садыркулов сейрек кездешүүчү, өтө мыкты уюштуруучу эле. Мен Казакстанда деле мени таап алышат деп коркконумду айтсам, ал мен сага тийиштүү адрестерди берем. Ал жакта жашынып жата бересиң, эч ким таппайт. Сени кайтарышат деп жооп берди.
Он сказал, что я тебе дам адреса, где ты ляжешь на дно, и там тебя никто не найдет, и ты будешь сидеть под охраной.
Эмне үчүн ал дал сиз менен байланышты деп ойлойсуз?
Теперь я думал, я потом, когда все это случилось, я потом, когда уже в Швецию приехал, я начал думать, почему именно на мне выбор.
Үйгө келип алып эмне үчүн мени тандашты деп аябай ойлондум. Чынында мен көпчүлүккө таанымал, бир аты чыккан журналист эмес элем. Бул жагынан да ыңгайлуу болуп турмун. Садыркулов мени КГБнын бир кездеги башчысы генерал Асанкулов менен иштеген кезимден бери билчү. Маалыматта айтылган сөздөрдү ичиме катып, сыртка чыгарбарымды билген. Ошентип февралда Садыркулов менен жолуккандан бир нече күн өтпөй артымдан катуу аңдый башташканын сездим.
Где-то буквально уже через пару дней я почувствовал колпак. То есть меня уже начали плотно вести.
Кандай эче сездиңиз? Артыңыздан аңдып жүрүшкөнүн?
Дело в том, что я так понимаю, что за мной следили, ну, как сказать, ну, не совсем профессионалы. Они дубово следили, потому что постоянно...
Эми чынында артымдан профессионал эмес аңдыгычтар коюлганын оңой эле байкай алдым. Дайыма артымдан таанымал эки машине, анын ичинде баягы эле өңү тааныш адамдар. Иши кылып артымдан катуу аңдый баштаган даан эле билдим. Медет Садыркулов менен болсо 10 марттан кийин жолугабыз. Акчаны аласың да Казакстанга кетесиң деп сөз бекитиштик. Сайт 21-чи кылым деп аталмак.
Я должен был спокойно уехать и спокойно оттуда уже раскручивать этот сайт. Вот. А сайт уже был движковый, 21 век назывался.
Кабарчы алмак белеңер жумушка. Маалыматты кайдан чогултмаксыңар сайтка?
А знаете, дело в том, что там журналисты мне как таковые не нужны были. Мне нужен был только один айтишник.
Кабарчылардын деле кереги жок болчу бизге. Анткени Садыркуловдун колундагы материалдар жарым жылдай сайтка улам жаңыртып жарыялап турганга жетмек. Бирок ага жетпей биринчи мага кол салышты. 13 мартта Садыркуловдун көзүн тазалашты. Менин денемдин 29 жерине бычак сайып, колу бутумду сындырышты. Тез жардам машинеси бир аз эле кечиккенде ошол жерде жан бермекмин.
Потом мне человек позвонил и сказал, что вот так, вот так. И грохнули.
2009 жылдын март айынан тарта чет өлкөдө башкалкалап жүргөн журналист Сыргак Абдылдаев менен Венера Сагынды кызы байланышты. Маектин экинчи бөлүгүн Азаттыктын дүйшөмбү күнкү берүүсүнөн уга аласыздар. Кезек кепкербен рубрикабызда апта ичинде биздин сайтыбызда эң көп талкууланган темалар жөнүндө интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандар бул аптада мурдагы президенттик администрация башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнүн айланасындагы жаңы ачылган жагдайлар, тышкы саясат, белгилүү журналист Мелис Эшимхановдун өлүмү тууралуу макалаларды көбүрөөк окушту. Садыркуловдун өлүмүнүн айланасындагы жаңы жагдайлар окурмандардын талкуусуна жем таштады. Үн кошкондордун көбү бул маалыматты колдоого алып, ушинтип отуруп бир топ сырдуу кылмыштардын жүзү ачыларына үмүт артса, айрымдары муну шайлоо алдындагы пиар акция катары баалашты. Мисалы, АКШдан Адилет кылмышкерлерди коо аташты, эми ишти аягына чейин чыгарып түрмөгө отургуза алат бекен, же кайра эле ден соолугуна байланыштуу үй камагына же болбосо шарттуу түрдө кесип ошо бойдон изи жок болор бекен десе. Ловис деп өзүн тааныштырган окурман, бул буйрук менен болгон иш экени айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Кыргызстаныбыз оңой менен өнүгө албайт. Эгерде дагы ушундай жолдор менен мыкты адамдарыбызды өлтүрө берсе, мындан аркы жашообуз тынч болсо экен десе. Манас аттуу окурман, Садыркуловдун өлүмү тууралуу эл жаныштын тиешеси бар экенин айтып эле келишкен. Мамлекетте 3-4 орунда турган кызматкер өлүп атса, мамлекеттин коопсуздук системасында иштегендер кантип эле билбей калсын? Баары эле билишкен, карапайым элден караганда буларда көп маалымат болгон. Байкеевдин системасы Акаевдикинен камкорлугу менен айырмаланган, деп үн кошот окурман. Ошондой эле бул апта тышкы саясаттагы жаңылыктарга бай болду. Окурмандар башка өлкөлөр менен мамлени чыңдоо керектигин айтып, ошону менен бирге өз эгемендигибизди да сактай билишибиз керектигин белгилеп жатышты. Мисалы, кыргыз атты окурман мындай деп жазат: Кытай Кыргызстан темир жолун бекеринен эле курушууда. Биринчиден бул биздин табиятыбызга чоң зыян, экинчиден мамлекетибиздин бүтүндүгүнө коркунуч туудурушу мүмкүн. Экинчи Тибетке айланып калуу коркунучу турат. Ал эми биздин башчыларыбызды мактап, акырын чөнтөгүнө акча салып койсоң эле болду десе. Турдугожоев Сексенбай атты окурман: Казакстан менен Кыргызстандын мамлекеттер аралык мамилеси 2010 жылдын 7 апрелден кийин солгундап, Казакстандын бийлиги чек араны бир тараптуу жаап, Кыргызстанды экономикалык жактан блокада кылган. Кыргызстан ички саясий ыйкы-тыйкысын чече албай, өлкөнү башкарган башчы болбосо, казак туугандар дагы деле болсо кыргыздарды тең ата санабай турганы турган. Биримдиктүү өлкө, туура саясат жүргүзгөн мамлекет башчы болсо гана Кыргызстанды Казакстанбы же башка мамлекет болобу тең салмакта иш алып барган мамлекет катары санашмакчы, деп үн кошот окурман. Ошондой эле биздин окурмандарыбыз белгилүү журналист Мелис Эшимхановдун мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы тууралуу суук кабарды өтө оор кабыл алышты. Үн кошкондордун баардыгы Эшимхановдун мыкты редактор болгонун, журналистиканын мектебин түптөп, мыкты шакирттерди тарбиялап чыкканын белгилешти. Кошумчалай кетсем, 18 сентябрда Мелис Эшимхановду акыркы сапарга узатуу тажыясы өтөт. Бул иш чарадан сүрөт жана тасманы биздин сайттан таба аласыздар. Интернет барабызындагы эги азаттык чекит кейжи. Биздин сайт дайыма сиздин кызматыңызда. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Муаммар Каддафинин режимине каршы киргизилген санкцияларды жеңилдетүү сунушун колдоду. Европа биримдигинин финансы министрлери Польшанын Вроцлав шаарында жыйын өткөрүшүүдө. Кыргызстанда Борбор Азия жамааттык коопсуздук күчтөрүнүн аскердик машыгуулары өтөт. Президенттик шайлоо алдында үгүт иштерин көзөмөлдөгөн топ түзүлдү. АКШ-нын Невада штатындагы авиашоуда 2-чи дүйнөлүк согуш маалындагы учак кыйрап бери дегенде 3 киши каза болду. Эми эл үнү рубрикасына орун берели, угармандардын пикирлерин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай чогултту.
Эл үнү берүүсүндө телефон аркылуу кайрылган угармандарыбыздын автожоопко түшкөн пикирлери менен тааныштыралык.
Мен чүйөрөнүн инженер. Кыргызстандагы жаштарга, аталардын урпактарына жана Кыргызстандагы мекендеш жаштарга деги эле ар бир кыргыз элине сунуш сөз айтаар элем. Аталарды убагында сыйлайлы, аталарды убагында урматтап, аталарды көзү барда сыйлайлы. Аталардын көзү өтүп кеткен соң атамай деп жаш чугуртуп көзүмдөн, атамай деп кайгырып биз калбайлы. Аталардын иштегенин улап биз аталарды убагында бактайлы. Аталардан жылуу сөздү аябай, аталарды көзү барда бак эшитип, аталардын акыл сөзүн угалы. Атамай деп көзөтүп кеткен соң жеңип кетип кайгы муңга батпайлы.
Мен Бишкек шаарынан чалатам. Манастын тез жасалышында эч Манаска окшобойт экен. Тимурлар Россиянын баатыры Черномор баатырга окшоп калыптыр. Эстелик ачылган күнү үстүндө каргалар айланып жүрдү. Бул жамандыктын белгиси.
Элдин пикирлери ушундай болду. Ал эми эл үнүнө кайрылган Талас облусунун тургундарынын пикирлерин кесиптешим Мирбек Айткеев топтоду эле. Алардын ойлорун сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Таластан эл үйүнө кайрылгандардын пикири парламент өкүлдөрүнө багытталды. Алардын бири Талас районунан келген Засира Асаналиева мындай деген оюн ортого салат.
Биздин жогорку советтеги отурган депутаттардын баардыгы өздөрүнүн мандаттарын колдоруна алганга чейин бул халайык калктын карапайым элге асмандагы айды аз эле колун алып берип коюшпайт. А эмне себептен алар ушул постко барып мандаттарын алгандан кийин ушул карапайым элдин көйгөйүн ойлошпойт? Ушул жерге келип баардыгы жолугушууга өткөндө Болот Отунбаев биздин посттон чыкканда мынгу төө бурчактын баазы 75 сом менен чыгат, мен 75 сомго чейин жеткизем деген. Былтыркы төө бурчактын баазы 75 сом эмес керек, болсо 40 сомго жетпей калды. Себеби дегенде элдер алган кирешесин эле эсептеп туруп, анын чыгарчасын эсептебейт экен. Алган кирешесин эсептеп туруп, чыгарчасын чыгара келгенде бир гектар жерден түшкөн кирешенин баазы жан башына 165 сомдон айланат экен. Ушул 165 сом менен калк жашай алат деп ойлой аласыңарбы? Исмаил Исаковго встреча болгондо сурап берген элем, бул мынгу балдардын жөлөк пулу боюнча жалаң эле биздин Талас өрөөнүндө Бакиевдин убагында Бакиев биздин Талас өрөөнүн жек көрчүбү же эмне кылчу? Норматив бир эмес да. Бул атайын указ боюнча чыккан боюнча башка Кыргызстан боюнча бир гектар жерге 600 сом киреше эсептелинсе, ал эми Талас өрөөндө 1500 сом киреше эсептелинет да. Ошондо биздин жөлөк пулубуздун суммасы аз болуп атат дагы. Биринчиден, экинчиден көпчүлүк жаш үй бүлөлөр жөлөк пул албай калып атат да.
Мен Кара Бура районунун Жоонтоо айылынанмын да, Жайчубекова Асемкүл. Бул депутаттарга отурган жана 100 жакын депутат отур, эмне кылып отурат? Мен ачуум келип атат да. Элдин проблемасын чечпегенден кийин баягы президент болорду гана далбастап келишет, бүт тууган издейт, башка издейт, акчаны берет да анан кийин депутат болушат. А президентте деле ошол болуп атат, президенттин деле айырмасы жок болуп атат адан. Мен булар ойлонбогондон кийин элдичи, элдин мынакей мүдөөсүн чында аябай кыйналышып атат да элчи. Далбастап баягы 5-10 тыйынын балдарына да тамак бербей ошол тыйындарын алып барып туруп кредитине төгөт. Эми мейли кредитти баягы керек болду алдык, ал ырас. Бул проблема баарыбыздын эле башыбызда турат. Анан кийин ошол кредитти бергенден кийин жагдайга караса, карабагандан кийин анда эмнеге бул мамлекет отурат? Депутаттардын жана 100 жакын отурат, айлыкты алышат, мингендер машина, жүргөндөрү тим эле кафе. Бизге андайдын кереги жок, кереги жок.
Мен кагалайын Талас облусунда пенсионермин, атым болсо Кудашева Кынагүл. 7 апрелде жарат алгамын, бутумчолук болуп калды, белимен эшикке жараксыз болуп калдым. Балам дагы ушинтип кредит алды эле, ушул 3000 сом төлөй албайбыз. Бир пенсиябызды ал 3000 сом берип койсок унубуз жок калып атыр кагылайын. Жумушубуз жок, кызым да Кудашева Динара алган, 5 кызы бар, баары окуйт, жери жок, тамы жок, ошо 8000 төлөй албайт. Мына карыз болуп үйүндө килемдерин сатып атыр кагылайын. Кыздар мектепке бара албай атыр, кийими жок. Тетрад дептеп алып бердим, ар эмне карыз салып берди. Мына эми эртең пенсия алсам баарына таратып берсем үйдө унум жок калат. Чын чын белим эле. Эми биз эми кагылайын, бизди ким карайт билбейм. Эми силер депутаттар деле өз оокатыңарды өзүңөр карайсыңар. Айылга келип булар кандай жашап атыр, бул кандай эмеде, эч ким деги бизге көңүл бурбайт. Мисалы үчүн качан депутаттык коет дегенде эле келип жанталашып арыңга акчасын берип кетип калат.
Мен Кенжегар Сүйөркан, кредит боюнча кайрылып атам. Өткөндө ушул кредит боюнча элдин көйгөйүн чечүү үчүн баардык маселелер каралып, бирде жыйын болгон. Жыйында баардыгы кыйратабыз, ойротобуз деп баардын обещает этишип бүт аткарабыз деген. Кана эми ошондон кийин элдин көйгөйүн бири дагы жогоркудагылар эч кимиси чечкен да жок. Азыр депутаттар деле отуру, президент деле отуру, баардыгы эмне үчүн карапайым элдин көйгөйүн чечпейт? Карапайым эл саска батып калды азыр. Ооруган ооруп атыр, ажырашканы ажырашып атат. Мына ушулардын көйгөйүн чечип бербейби?
Аты жөнүм Осмоналиева Айнура. Мен бул Азаттык радиосуна бир өзүмдүн көйгөйүм менен кайрылып атам да. Мен ошо 2002 жылдан бери ун сатып соода кылам Талас шаарында. Квартира алып, ошо квартирамдын арткы жагынан бир комнат жашынакы унканы ачып алдым. Ундарымды кайка коерун билбей. Ошол маалда менин алдымда эч ким жок эле да. Аңгыча эле менин астыма Камылга деген магазин келип түштү. Кишилер күчтүү экен, мен бакыштуум болсо акчам да жок, эчтекем жок, эптеп үч баламды оорукчан күйөөмдү багайын деп оокат кылайын десе ушу 2 метр жерге да мени ыйгылышпай атат. Чындап келгенде базардын ичинде менден да жаман нерселер туруп атат. Мен контейнер менен ушу мен 2 метр контейнеринде ушу вице-мер Досбаевич гана көрүп атат. Именно мага келип күйөөмдү коркутуп, сен кредитиң болсо эмне алайын, урганым барбы сенин кредитиңде? Мен сени ал дедим беле, аласың, сүстүртүп салам, 30 сомго штраф төлөтөм, мындай андай деп жардам суруп атам да ушу өйдөнкү депутаттардан.
Айнур Айымдын айыптоосуна Талас шаарынын мэринин орун басары Кубанычбек Осмонов мындай деп жооп кайтарды.
Ал жер боюнча жанагы бир мен аты жөнүн билбейм, эки адаш жанагы автобекеттин түшүндө коюлган бир магазин бар экен. Ошонун бет маңдайына тротуардын үстүнө
кичинекей будка коюлган. Сиз бул жерден алып койгула деп архитекторлор барып туруп предписание берген. Анан кийин мен мэриянын балдары менен мен баргам. Барсам минтип айтты. Алдагы турган эки таш магазиндин биз суу подключение бергенбиз. Ошондон кийин ал эки таш магазиндин ээси мага ушерге турганга макулдук берген. Мен ошодон коюп атам. Анан кийин мен айттым. Бул жер муниципалдык жер болгондон кийин сөз жок мэрияга арыз менен кайрылып, анан мэрия ал жерге коюла турган мүмкүнчүлүк бар болсо, мэрия токтом менен уруксат берет.
Бул жолу эл үнүндө таластан ушундай пикирлер болду. Эми Аман агай, кезек өзүңүздө.
Рахмат Мирбек, бул Талас облусунун тургундарынын пикирлери болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз, 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, акта жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым, мага Таластагы кесиптешим Мирбек Айтыкеев көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.
Назарыңыздарда кечки Азаттык, эми спорт жаңылыктары. Бүгүн Бишкекте шайба хоккей боюнча өлкө чемпионатынын мелдештери улантылды. Анда 8 команда мөөрө талашып жатат. Бишкектен Хан Тенгри жана Арстан командаларынын таймашынан спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш репортаж уюштуруп келген. Анда быйылкы чемпионатынын өзгөчөлүктөрү, кыргыз хоккейинин келечеги тууралуу да кеп болот.
Кадырман спорт көрөрмандары, бул күндөрү Бишкек шаардык муз айынтында Кыргыз Республикасынын хоккей боюнча чемпионаты өтүүдө. Бишкектин Арстан командасы менен Хан Тенгри командалары ортосундагы таймашуу болууда. Арстан командасы Хан Тенгри командасына дагы бир шайбаны дарбазасына таамай согуп киргизишти. Хоккей федерациясынын президенти Анвар Омурканов турат. Анвар мырза, чемпионаттын өзгөчөлүгү эмнеде болууда?
Эл аралык федерациянын талабы бар, чемпионатын 3 турда өткөзүү да. Быйыл 3 турда өткөзүп атабыз. Биринчи сентябрда болот, экинчи декабрда, анан үчүнчү тур 2012 жылдын февралында өтөт. Анан ошонун жыйынтыгы менен чемпион тандалат да. Мартта биз 2012 жылы Индияга Кубок Вызов Азии дейт, ошака катышабыз.
Анвар Омуркановдун пикирин уктуңуздар. Мелдеш аягындай кызуу өтүп атат. Көрөрмандар дагы эки команданы сүрөнгө алып жатышат. Менин катарымда хоккей федерациясынын башкы катчысы Бакыт Иманалиев турат. Бакыт мырза, эми футболубуз болсо чабал болуп калды, анан ушул хоккей жаңы эле башталбадыбы Кыргызстандачы? Анан ушунун келечеги кандай болот? Анан балдардын кызыгуусу кандай болот?
Келечеги абдан кең болот, бийик болот. Себеби Азияда дагы Кыргызстандын жеңиши оюну ошону көрсөтүп атат. Балдардын кызыгуусу абдан катуу болуп атат. Мисалга мына Кочкордон жаш 14-15 жашар балдар келип турат биринчиликке.
Бакыт Иманалиевдин пикирин уктуңуздар. Хан Тенгри командасынын дарбазасына дагы бир шайбаны Арстан командасы таамай согуп киргизишти. Жумгал командасынын оюнчусу Бакыт Дүйшөев турат. Эми кандай даярдык менен келдиңер?
Кочкор командасын уттук, андан мурун Көл командасы менен ойнодук, Көлдөн утулуп калдык. Аларда легионерлер бар экен, бизде легионер жок. Ишенебиз хоккейге өзүбүздө,
деди Чайек командасынын оюнчусу Бакыт Дүйшөев. Мелдеш улам кызып баратат. Арстан командасы Хан Тенгри командасына 7-нчи шайбаны дагы бир ирет таамай согуп киргизишти. Жаш кезинен баштап хоккей ойногон Ала Тоо Дордой командасынын чабуулчусу Муктар Тынымсейитов турат. Азия оюндарында да коло медаль жеңип келбедиң. Бизде да ушу Макаров, Фетисов, жолсо Третьяк, Грецкий сыяктуу кыргыз балдар өсүп чыгаарына ишенесиңби?
Ишенем. Жылдан жылга сайын балдардын, оюнчулардын деңгээли өсүп барадат. Жылаңач баатыр болуп атабыз.
Хоккейдин формасы, жабдыгы канча турат?
Вратардыкы $2000, а хоккейсттердики 1,500 доллардан өйдө да.
Деди Нарын командасынын чабуулчусу Муктар Тынымсейитов. Мен жанымда Арстан командасынын оюнчусу Урмат Шишиналиев турат. Бүгүнкү атаандаштарыңар кандай экен?
Бүгүнкү атаандаштарыбыз деле сильный команда болчу, эми уже 1 жылдан бери даярданып келатабыз да. Артыбызда балдар өсүп келатат, командалар. Сырттан тренерлерди алып келсе
ондай муз айынты керек да, шарт керек да.
Эми Отунбаева президентибиз деле айтышат дейт, ушу спорт база, ледовый база салып беремин деген.
Кайсы хоккейчидей болгуң келет сага чындай үлгү болгон?
Дүйнөлүк хоккейдин эмесинен Овечкиндин эле трюктарын повтор кылабыз азыр. Ошонун эле трюктарын жаза беребиз.
Трус не играет хоккей деп бекер айтпайт да.
Казакстанга хотя бы чыгып ойноп
тажрыйба алыш керек да бал жаш балдарыбыз биз
деген пикирин билдирди Язбек Алиев. Хан Теңири жана Арстан командасынын беттешүүсү аяктады. Бул мелдеш 11-2 эсебинде Арстан командасынын жеңиши менен аяктады.
Жакшы эмес командалар менен ойногондо өспөйсүң, канча күчтүү менен утулсаң дагы эмне болсо да ошо өсөсүң да
деген пикирин билдирди Арстан командасынын жетекчиси Солтоо Абдыраев. Хоккей чемпионатынан спорттук баяндамачы Калымбекер.
Кечки Азаттыктан ишемби бүгүнкү чыгарылышыбыздын экинчи бөлүгүн ушуну менен аяктайбыз. Саны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуя аласыздар. Саламатта болуңуздар.